O uso pele, e ese fam nia ino itato, ele ngato on tangato le kalesia isu ke wiso lo payaso ngatai, ai o ni uso le awa lofa. O le farap tonga lea lea li imoto ma ita. O le awa lofa o le farama o ninga leo lea lofa lea tua mona afafine. Pele o le elo loto pe a e mantua ina tal faso pito le awa lofa, ma o tato amatanga sili o na matango fie. Ili asu sufito matita sivalu falua. Ili fontanga mua mua lava le awa lofa. Na sau no aile perfeta yusef semita fa apea. Fatulanga ino le kale sia e keriso. Ili ato atoa wangana ai u fatulanga ina tama ita. Una ye fatulanga ina ilia o tama ita ilalo le pristua. E ala ile mamano le pristua. O se vaenga ese ese mato e titin fa apotpoto na awa lofa mua mua o nita ma ita e fa amaoni. E tutusa lava masuyat awa lofa yaso nei. Na yei tama ita ita la vouma tama ita ima tutua. O e na aloa ia lato wa au onga ma ila tau na leainia o inga aloa ia. O tama ita e wafa ipo ipo ina. Tina ma e no fofua. Na yei e mau oa manisi o e na matua ma tutiva lava. Na tofu ila tau taito tasi ma se alofa ole tasi moleisi. O se alofa ole ali. Ma se naunau ta inga e unatu. O le mantu aino mea na faya e uso la alofa yasu wa mvai. Tato te malama lama le yei ma ta yala ina ita. To yaso nei ile uro ifontanga la olofa talo sanga ina yosef samita ya uso sosoan yatu ile usonga etau lima mana onga e matativa masa ile ni mea monga luenga olofa ma ona atu i mea la totem na amia na yala pata ia fo ia uso ina yangalu lue etu sai manati nga olofa utotoina ele atua Yo rato loto. Natalia ina uso ne tute ma loto na unautai. Ma ave ai masosa yete ututo watu ile tua. Ma ona atu itangata mativa ma ile tango lima. Na saunua e msamita. Ola tato ufayese mea sili yato ntulanga esi. Apa uliese vaise onga asame tautia. Aulo o yeitangata ma mona sito o tele itun. E tawon tato mana tunatu nami o sewala au leo tele ma sito o manga. Tato tifamo e mweina in mea tulanga esi mani wala ufana itunati. Yasu tau a mato le kalesia. Na tu ina atua ye usun sosoani ya olato watu maile ya fale ili ya fale. Ole faya ole meo tato taua neyo faya onga siasi. Na watu ayusu ya ona atu tangata uma. Ole tausia mali taulima ino mana onga uisi. Mafama utinua na mawe tangata ni mea ai lava lava fale. Matu ina atu lefe sosoani pe amna omia. Afaina ye ise uto se mea faso atu. Na tefua ina atu yuso a siasi. Afaina tamu na omia semea, efe soasoa ni atu uso etu inatu moia. Ia tato uto watu, tato lava ila olofa, e peo na fautua ina maia presene poi kei paka. Ola au nanga ila olofa e faa lau tele ina, ma faa paia ina haita ma ita ita ito atasi. Atu uto watu oe lava ila olofa mfa atu langa ina. Ma awai iai, faa ngayo ia. Wa e lango lango ina le faa mwe muenga, o la faa pean faa mne ina haita maita i uma o eo ateo na afianga. E pei lavo na faa mtala ina ema le paulia ele vaais o nga sami mtautia, ma na amie tangata vso soani. Enfeon tato faa tseina na yo tato waso pe a tato vaye ni mea faa pena, pe o situa o yolo ngase ngase, o stame tite mna omion faa tontonu, o stuplanga tala vowe mna omia se uo, po se ahinga uwa le iloa le tutongi ma omena omia se fiso soani. Tato te faa longu imala, Matangi, po o faa lawe lawe faa tangata lawa ia, yo langa o tato uso iso o semea. Ile tatao on tato faa tatope on taung faa yesu eni mea e fai, po on faa mwe moenga e faa tau nu. Ya mana tua, e maa sani lawa, o le fiso soani o lo omu omia e tono tato a inga, tua o ima lalafanga. O se faa malo si awa lofa, o se upo al faa fetai, o se wala au le telefoni, o se ata ata ngalelei, o se ngarubenga fiso soani, ma se faa manatu ya lofa le atua ya itato, e maa sani lawa al mena e silo na mno mia. E mafayo ntato si itiam faa mnei na isi ili anu anuwa ayo awala. O le awa lofa ele na o se vasenga ili asustaa. Ele na o se nofonga tato teo iaipe afai tato tele ufaya onga primary po toma italavo. O le faa ptonga le ali imota ma itai. O le awa ili awa lofa o se vahayenga lo tato tofi mfaa mnianga malu ili aveayo into ma itai. O le ekalesia a Yesu Keriso lo pa yasu ngatai, ina afontanga le popo fau la olofa, na fautua ina Yosef samita ia uso, ina awa o le tasi le isi tala le Yesu Keriso. Na sauno o ia, o sosa yete ele ngate nave ina e matitiva, a ia faola ina fo ianganga. Na ia sauno fo. Na ole nei, o tu ina atu le kia te o tau le soafo le tua. Ma la oli le nei sosa yete, ma la atafe mai ilaro le poto, ma la atamai mai le nei taimi. O te fia fia lava e nei faupunga. E faamnatu ma ia te awina ia oli faamnyanga o sauni ale atua, mo ta ma itaio nei kalesia. Na sa ili taimi umata ma itaio le wolo fa ini awa o inam tup tup wae. O tatou lo le malo le atua, le malam lam lea. Le tasivalu tau sifulu se fa alinga tu ina e ala perfeto Yosefa e don faltua ema. Na forfola mai le ali e tatau o na ia fa amatala atu singa pa ia. Ma ia apopo ai atu le kalesia e peon tu ina atu ye tu e lo wanganga. O nei tiute na le ngata intu ina atu ya ema. An fa manino mai fo Yosefa e tatau yoso umma lava on lato sa ilie nei me alofa. O ta maita ya o ina atu tala le yesu kewiso ma muli muli le faaola ile upu ma le amio. O uso e tu tausia le tasi le isi ya fionga le ye le tua. Fa mai nisi o ta maita e fa apea. O su langa fa apore ta ngata lea o ina sevese nga pe tau tarfo ilumas fa apotonga. O ta tau tino atu ya tuto ua o loa mai ua fi. Yanga e fai la foisi tau fa fefe ye tatou mana tua le sau noanga Eliza R. Snow isi ona te o lena vala wina fa yesa tau talanga i luma se potputonga ina watu la isi ona te sa le ma fai ni fa yate tala ona na lofi tu ina o ye fefe nai ulava into sa fa ilalo o ia na fa tu aina o ye Eliza ilanga le le ma le malu fa apia a wete popole a tu eto fia o ete launga ye tau fai lava fa yatu se upu. We will have ola ya tato tala e fai atu a tato saunia i tato lava i peon fatonuina i tato ele tua. Fetala i mai oia, ia tala i atu la utala le ili anganga. Ma ole e tala i atu, ma le e talia mai, e ma lama lama le tasi ile isi. Fa amnyeina oli oli fa tasi ila ua uma. A tato sauniuni ma naunau ta e fao ngai tu singapa ia. Ma tusi fa amaunia le kalesia. Ma ole atu ile li imole fisosuani. Ole ahia tu ina mai ya i tato le mea alofa le matatalaina le ngangpa ia. Mala tatou loa le upo e fai atu. Ini ifa apeona o inaitanga ta uma. Isa fontanga matongo fia lawa la ulofa. Na tu ina Eliza R. Snow imi nute e fa apea. Na tu etu e lawa ilato uman a waina tutula imsa noa. Ma ole angango le li ina pe o se vaifa amama. Na fa afa wina hai loto uma. Ma to te faa moe moe e langone o tato uso i aso neile fangaina a o auina ma le siitia ina i taimi uma lato te awai i se le sona le aso saa o e fatau nufa ya o ngā siasi a wai se ngā yoinga pol faatino o so se ngā luenga au onatu. O le taimi le nei e sile atu na ilo se isi lava taimi tato te mna amieto ma itau ya fofola atu le upumoni ile maa losi fatotua matotua tato te mna amieto ma itai faisa fata ingo la miotonu tama itai oe ngalulua manau na utai melelei e tatau on tato wola ina ia mwono mau o tato o lava o langa e tato te alulofa tato te maa falangi ma le faaula o Yesu Kristo ma la tato faya mea wala ua feta lai mai ai tato te faya e tatau on tato fasao ina mea sili sili ile taele o tato loto ma o la avea ai o niafafine o le atua e mafai ona faila tato vaenga o le fausia ina o le malo o le atua la tato fisosoane e faya nei mea e pe on tautino mai e Yosefa a faito te o langa va ai mo outau avanoa e le mafai on tau fia a ngelu le avea ai ma outau pa anga ia tato tau ave avenga a isi fa anoa noa fa atasi mai e fa anoa noa fa amafanfane e tau yele fa mafan fananga fa fa apea ona tau si ai fe ngai ngat tau si o matu ai silen fa amne ina tato o fa o la fa o ne ekalesia lo ta ita ina tato e perfetta so i fuata ngat tava ai matal fa aling tato mot singa pa ia fa tau so e su e ma wai tale o tato o langa ia sta itasi o tato ma wa malu malu pa ia la lang atua en fa tato ma wai sa ninga tau if so so ani tato te toi fo ia tua ilo tato te mafan lang ma wa yai fo i e fe sosoani e tato. O te va ayel fa atu sole e tu o fa alie fo linga o tuto ma ita ila lei. A o se malanga ile tele watunu o lalangi. O te wha alongo ya utonga luenga lelei, ma le tu uto mata ina. O te wha aia le mala malama o keriso e ata ngia yo uto fofonga. O te iloa e peo na una ia ema, e ma whaio na tato fai e se mea tulanga e se yaso nei. E ma whaio na vea i tato o se au tau amio tono o tama i tai, o wha au penga ina ile alofa, loto alofa, anga lelei, au au na atu, ma le wha atuatua. Em fai ona ve i tātou ma se mailu si anga mawa e, mo le lei ne o langa. Ma la tātou fa ape o le mean fai mai e prestene Packer. O la walofa em fai on fa atu sa ina e se sulfa inga. O le no fuanga le saunga le mu ma le pui pui inga. O le marutanga o aso ane mua. La e saulang e muai i tutonu. Na ta si o mie tofa fine tai tu atase pe o se pa le pui pui inga. Ta tau lavan tātou mawa nei no fuanga o te saunga le mu. Peto te le mita mita ea ila wai ila walofa. A tato mantua ina mea na faya e neita ma ita maali ili taimi o tua nai. La faa peon ta ina la ina hai tato ule aso nei ma le luma nai. O te mwono ma watu o lo osoifua le tua lo tato ta mafalangi ma lo nalo o Yesu Kiriso. Ma e alo lofa i tato. O te mwono ma watu o lo ta ita ina i tato e se perfeta le tua. O te mwono ma watu a tato tausia tato fianga inga. O la ale mafuotia ina alfa amnia ina o i tato. Ili suafo Yesu Kiriso. Amen.